Frú forseti. Ég segi já við þeirri tillögu að þjóðin geti og megi greiða atkvæði um það hvort hún í fyrsta lagi vilji að Ísland verði hluta af Evrópusambandinu til framtíðar og afsali sér hluta af sjálfstæði sínu og fullveldi. Í öðru lagi hvort þjóðin vilji afsala sér til framtíðar auðlindu þjóðarinnar. Í þriðja lagi hvort núna sé rétti tíminn til að verja miklum fjármunum, orku og tíma ráðuneyta til að vinna að umsókn. Í fjórða lagi hvort núna eftir áfall af hruninu við eigum að sækja úr mjög veikri stöðu. Í fimmta lagi hvort það sé sæmandi að sækja aðild að þeim klúbb sem hefur kúgað okkur til að samþykkja Icesave samningana. Ég tel að þjóðin eigi að taka ákvörðun það hvort við viljum ganga í Evrópusambandið og segja já.
Þingmaðurinn segir já.